әскерилер енді Ираққа жіберілмейді. Бұл туралы Атырау облысына жұмыс сапармен барған Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметов мәлімдеді. Біз Ирақтан өз әскерлерімізді шығардық, олар барынша лайықты жұмыс атқарды, деді Ахметов. Ирақтың қауіпсіздік күштері Бабил өлкесіндегі қауіпсіздікті өз бақылауына алды. Сонымен елдегі 18 провинцияның 12-сі ақ жетекшілігіндегі коалиция күштерінің бақылауынан Ирақтың қауіпсіздік күштеріне берілді. Ресмилердің айтуынша, Бағдаттағы жарылыстан қаза болғандардың саны кемінде 11-ге жеткен. Ирақтың еңбек және әлеуметтік істер бойынша министрінің көлігіне кеше жасалған жанкештілік шабуылдан сондай-ақ 14 адам жарақат алды. Министр Махмуд Мухаммад Әл-Радхи аман қалды, бірақ оның 3 оққағары қаза болды деп хабарланып отыр. Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Дмитрий Медведевтің ұлтқа жолдауы кейінге қалдырылған. Оның алғашқы ұлтқа жолдауы бейсенбіге жоспарланған болатын. Президент өзінің жолдауын алдағы аптада жасамақшы деп хабарлайды Moscow Times басылымы. Ресми Кремльдің айтуынша Медведевтің мәлімдемесі неліктен кейінге қалдырылғаны белгісіз. Қазір Ресей нарығына ғаламдық несие дағдарысы әсер етіп жатыр. Осы аптаның басында Медведев бұл дағдарысқа байланысты ақшының қаржы саясатын кінәлаған болатын. Ол сондай-ақ ақш экономикасының үстемдігі аяқталды деген болжам айтты. Грузия ресмилерінің айтуынша, Ресей соңғы аптада оңтүстік Осетияға қосымша 2000 сарбазын орналастырған. Грузия ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Шота Утиашвили Тбилисиде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде, Грузияның бұл жекшілдік аймағында Ресейдің 7000 әскери қызметкері бар деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Грузия Ресей оңтүстік Осетияда арандатушылық әрекеттерге дайындалуда деп қауіптенеді. Пәкістанның солтүстік батысындағы бүлікшілерге қатысты діни мектепке әуеден соққы беріліп, кемінде 7 адам опат болды. Ауғанстанның жанында болған бұл шабуылды ақш әскерилері жүзеге асырды деген күдік айтылып отыр. Әлгі медресені бұрынғы Талибан қолбасшысы Джалалуддин Хақканидің одақтас имамы басқаратын көрінеді. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, қыркүйек айында дәл осы ауылға жасалған зымыран шабуылынан 23 адам қаза тапқан, олардың көбі Хақканидің туыстары болып шыққан. Ауғанстанның батысында ақш коалициясының көлігі жанында бір бомба жарылып, 3 сарбаз қаза тапты. Сонымен қатар ауған сарбаздары мен халықаралық күштер Урузган өлкесінде 55 бүлікшіні өлтірген. Бұл туралы ақш әскерилері хабарлады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі бұл аймақта орын алған қақтығыста сондай-ақ 3 полиция қызметкері қаза тапқан. Қазір Ауғанстандағы халықаралық күштердің саны шамамен 60 мыңға жеткен.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропаның қайта құру және даму банкі 2008 мен 2010 жылдар аралығында Грузияға 975 миллион ақш доллары көлеміндегі несие мен инвестиция бермек. Аталған банктің жарияланған мәлімдемесінде бұл қаржының негізгі бөлігі тамыз айында Ресеймен арадағы соғыстан зардап шеккен Грузияны қайта қалпына келтіруге бағытталады делінген. Ал осыдан бір күн бұрын халықаралық донорлар Грузияға көмектесу үшін 4 миллиард доллардан астам қаржы бөлуге уәде етті. Түркия үкіметін құлатпақшы болды деп айыпталған 86 адамға қатысты сот ісі одан әрі жалғасып жатыр. Сотқа тартылған адамдарға әскери төңкеріс арқылы елде саяси дағдарыс туғызып, биліктегі әділет және даму партиясын құлатпақшы болды деген айыптар тағылған. Жасырын Ергенекон әсіре ұлтшыл тобының мүшесі болды деп айыпталып отырғандардың арасында зейнетке шыққан офицерлер мен зайырлы қоғам қайраткерлері бар. Стамбул маңындағы Силиври түрмесінде дүйсенбі күні басталған сот бірнеше айға жалғаспақ. Еуропа одағының жоғарғы соты халық муджахидзені деп аталатын Иран оппозициялық тобының мүліктерін тұмшалау жөніндегі Еуроодақтың шешімін жойды. Еуропа одағы 2002 жылы аталған топты күдікті лаңкестік ұйымдар тізіміне енгізген болатын. Алайда Еуропа соты халық муджахидзені тобының бұл тізімде қала беруіне байланысты жеткілікті дәлелдер болмады деген шешім шығарды. Израиль президенті Шимон Перес Мысырға барды. Ол Мысыр президенті Хосни Мубаракпен кездесіп, аймақтағы бейбітшілік мәселелерін талқылады. Израиль мен Мысыр басшыларының келіссөздері Шарм-эль-Шейхта өтті. Тәжік ресмилерінің мәлімдеуінше, түркімен электр қуатының импортталуы қарашаның бірінен бастап қайта қалпына келеді. Азат Еуропа Азаттық радиосы тәжік қызметінің хабарлауынша, қараша айынан бастап осы жылдың аяғына дейін Түркіменстан Тәжікстанды 400 миллион киловатт электр қуатымен қамтамасыз ететін болады. Бұл жөнде Тәжікстан мен Түркіменстан билік орындары келіскен. Еуропа парламенті адам құқықтары жөніндегі өзінің сыйлығын қытайлық белсенді Ху Джияға берді. Бұдан бұрын Бейжің Джияның бұл сыйлықпен марапатталуы арадағы қарым-қатынастарға кері әсерін тигізеді деп ескерткен болатын. Ресей әлемдік мұнай бағаларына әсер ету мақсатында мұнай қоры идеясын қарастырып отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.